Galat, nya kwara haba. Eke Galat nua. Bo kwara weti kamwe. Bebe nya wuru kakai. Kanyemba, di Jésus Christ ha man kwara waba boka azupono. Ka grapo no meni nyehu. Akati dobo yi halaibu mo, kayala ngwa kiri horobula. Awalakati, lana lama wale lere kaka wale tuwa mayabe. Akati, kabo kwa kwarobeti dumwe, akai kakbarato ayala ngwa kiri. Akati, nutuko perebo mo pae kama amen la kule. Akati, mentamati katezu. Ale lo akpel, mahone lepoka hule akpel kpel. Yala nga huwa wala te kapo, ele yakwere mani kaka kalowai. Gamo geti, bala yoto kaka dobo yi boy. Awalakati, maholobo kaka weto lana lama wereba. Yiko Abraham ila yalala, yiribege atelmomu. Kakbini kameniti goma katai, lana nuwambe Abraham loni. Horomu, zeba emoye, yala kapa huta kwerega ke atelmonuwa lana la halai. Yiripoperebege, yangu kwerela Abraham ba, yekema. Hukukere kapai lugo horoboy ehalai.
Yili badi, nuwa alana nuwa, da lugo horobo da Abraham ni, ya alana mu. Balaito, dopo yibo nuwa kile, dika donga nangana ye mu. Ho gaya jebe ya dia.
Nui hupai yala ngotonga anye ben, bo yibo nangana ye.
Ya nga adia, nuwa pelke adilmu mu, yala ngeba donti ze alai.
Ma horobo dirimbo mu ayeneka lana la halai.
Ronga horobo lana la hu.
Ho gai donwe nui abolie wo ga ho ayeneka dozalai. Krista agungu mambo dongo nanga na ye ahongo kana. Aya kuniti kai emu ananga na guma manba. Ma horobo benze bahu yema.
Ni da jara wuru ba nanga na.
Yiri ekati Ega nuwe yala ena akuramu Abraham ba, hukuta kwerega dida horobo, Jésus Christ ahupele, ele, akati lana la halai, girika na akuramu wa guzorobo. Nando ni, kakume ninye kwa mahege guyi perehu, nu angu okwale, ego iwobo vrenga gineba anele, duha da hegema, duha da perema. Aka yirikati, Abraham ba diman la akuramu ma, ele da gwelong. Ukalma da gweloni ye aka anukurumen. Kala gwelome yirikati a Krista. Yiganga moka yaka. Yala emanta la kuramo evle gneba. Kuramu na nye haba kurazu betega donge pala. Kala donti hopal meniti hegema. Azegema akati yala ngema la kuramo mrewa lema. Ma horobo aka doza laibe kwan a horobo lai. Akati, mani yala ena akuramo ya huli. Yapa, yala enge mene ke Abraham ba. Mani ena akuramo ma zaalai. Lebe donge pa kani gei. Donge pa, enu hodo ponu nye. Elezu Abraham kwe lonti di mamen la akuramo main epa. Malakaga bepa dozu wo la heli. Moise yebo adil luwa ekpeli danuwa. Ya, luwa ekpeli man wabo. Aka nutono lobe. Yala ya, ebrota nokbe. Akati, donga kopele mwa, yala nge men la kura mwa ba, bao. Aka donga pelke yene te, ele, elke nukanga du nonyiri horobo kei. Yema don elpelma, nukanga tilimwe. Kala, zeba emoye, nukereka nanga nge huwa wala la yemu. Ege, nunga dala Jésus Christ la, meni yala ena kura mwa dizorobo. Geke lana la nge yiri hojeli, Guka luola hu donye mu. Elezu lana la ye patu uponu nye. Yili mamanba donge ke agume ika mu. Guo krisa makona. Guo petri mu la horoboy lana la halai. Kela yikia lana la upa. Guo ke agume ika tonti ye koma. Ma horobo kakere kun lana la halai. Kake kia ayala loni Jesu Krista hu. Gire maka. Kaipo daka ma wa Krista hu. Ka Krista to kakwana. Juif men ho kiazu. Grek men ho kiazu. Luo men ho kiazu. Lek bogoba men ho kiazu. Huronu men ho kiazu. nenu man hoki azu bara to kakere kaka kya ta no krista hu ele aka kaka kya a krista ngoga akati kabe abraham ko ilong yebre dinakura mula kabe agwarize gumwa